galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada aadana galabta ee wararka VOA oo idan kaga imaanaysa Washington.
Galabonaagsan dhamaantii midhageystayaal, waa khamiis taariikhduna ay tahay 9ka bisha September sanadka 2022. Waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dabadaad ku maal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyay loolanka awoodeed iyo midda siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble.
Dowladnimada waxaa sal u ah sharciga. Haddaan sharciga la ilaalinna oo qof la arkaba sida uu rabo ka yeelo, dowladnimada meesha waa ka baxaysa. Waxaan wada ognahay wixii la soo maray ee burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa la haya hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la geliyay iyo maanta waxa la filayay. Runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaana barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xuska sanad guurada 20-aad ee weeraradii 12-kii September ee sanadkii 2001 ka dhacay dalka Mareykanka iyo waliba saameynta ay dunida ku yeesheen
dhaqaalaha adduunka. Waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saameyn weyn ay ku yeelatay. Haddaan xagga dhaqaalaha ka hadalo, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay.
Barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dood gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Zahra Eleanor.
Wararka ka imanaya gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga Tigreygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka Amxaarada meelihii ay ka qabsadeen. Warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga Tigreygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta meelo badan oo ka mid ah gobolka Amxaarada. 28-kii bishii Juun ayay xukuumadda Itoobiya uu hoggaamiye ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay shaaca ka qaaday inay xabad joojin samaysay si gargaarka bini'aadamnimo u gaadho goobihii lagu dagaalamay muddo 8 bilood ah. Xilligaasi ayay Tigreygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimadda gobolka Tigrey ee Mekelle, isla markaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale. TPLF oo muddo 7 sannadood ka talinayay dalka Itoobiya ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya gobolka Tigrey. Tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 80 qof kadib markii duufaana ay ku dhufteen gobollo ka mid a dalka Mareykanka. Duufaanka Ira oo ku dhuftay gobolka Louisiana ayaa la sheegaya 4:15 inay ku dhinteen 26 qof. Duufaanka ayaa sidoo kale 12 qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka New Orleans. 100,000 qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka New Orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la'aan. Ku dhawaad 250,000 oo arday oo ku sugnaa deegaanada Koonfur Bari ee gobolka Louisiana ayaa iyagana la sheegayaa inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasallada waxbarasho muddo 10 cisho oo dabeylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen. Dabeylaha xooggooda ayaa socday laga soo bilaabo 30-kii bishii August. Khubaro ka tirsan qaybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqay in malaayiin qof oo ku sugan dalka Yemen ay dayacan yihiin islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah oo lala gaadho. Iyadoo dagaalada ka socda dalka Yemen ay 7 jirsadeen, ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halisa oo ka dhalatay gaajo, dawola-aan iyo caawimo la-aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1,200 qof oo rayid ah lagu dilay dalka Yemen sanadkan oo keliya, iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015 ay kor u dhaafeen 20,000 qof. Geesta kale, qaramada midoobay waxay sheegtay in 233,000 qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xiriira macaluul iyo dawola-aan. saraakiisha caafimaadka ee dalka Malawi waxay sheegeen in walaac ka qabaan talaalka xanuunka coronavirus oo looga baqay in waqtigii uu dhacayay soo dhawaato, iyadoo dadka waddankaasi ay wali ka biyadiidsan yihiin in lagu mudo talaalka xanuunka coronavirus. Ilaa hadda 2% kaliya ayaa dadka reer Malawi istalaalay, iyada oo la sheegay in bulshada weli ay dhex socdaan dacaayada laga faafinayo talaalka, taasi oo keentay in talaalka dalkaasi loogu deeqay uu weli ku sugan yahay goobaha kaydka talaalka. Dalka Malawi ayaa sanadkan gudihiisa la gaarsiiyey ku dhawaad 1 million talaalka coronavirus, kuwaasi oo ay sameeyeen shirkadaha Johnson & Johnson iyo AstraZeneca, talaalkaasi oo badankiisu dhacayo bisha soo socota. Dowladda ayaa sheegtay inay ku hawlan yihiin kordhinta wacyigelinta qaadashada talaalka si ay u gaadhaan yoolkooda in 60% dadweynaha waddankaasi la talaalo marka la gaadho sanadka soo socda ee 2022.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. Aan ku bilownay weli waxaa taagan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee ka dhalatay loolanka dhinaca awoodda ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana xifaaltankan siyaasadeed ee labada dhinac ugu dambeeyey. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilki ka qaaday wasiirkii amniga Xasan Xundubey Jimcaale, halkaas oo uu magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah siyaasi ka mid ah xubnaha mucaaradka kana tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Saaka waxaa Muqdisho shir ku yeeshay taliyayaasha hay-adaha amniga. Waxaa sidoo kale khilaafkana siyaasadeed ee taagana ka hadlay madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa hadda gaaray meel adag. Bulshada rayidka ayaa ku baaqay in xiisadda la dajiyo oo aan dalka loo horseedin burbur dhaqaale iyo mid amni. Labada mas-uul ayaa xalay mar kale warbaahinta isugu jawaabay kadib markii Roble xilka ka qaaday wasiirka amniga Xasan Xundubey, arintaasi oo Farmaajana ku tilmaamay sharci darro. Waxaa maanta shir ku yeeshay xarunta taliska Nisa taliyaasha ciidamada dowladda, kulankaas oo goobjoog ka ahaa kusimaha taliyaha Nise ee uu magacaabay madaxweyne Farmaajo. Kulanka waxaa ka qayb galay taliyaasha booliska militariga asluubta, taliyaha qaybta guud booliska gobolka Banaadir iyo saraakiil kale, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in shirka taliyaasha ciidamada looga hadlay amniga doorashooyinka, balse waxaa xusid mudan in shirka ka dhacay xarunta Nisa iyadoo aanay guddiga amniga doorashooyinka qayb ka ahayn. Nisa ee taliska militariga sida ku cad habraaci ugu dambeeyay ee amniga doorashooyinka la soo saaray.
Shirkan waa shir caadi ah oo isbuucla ah oo marba meel aan isugu imaan jirnay, laysku wareysan jiray xaaladu meeshay marayso, doorashadu meeshay marayaan, meeshay marayso, iyo sidii muddadan looga gudbi lahaa xasaasiyaadka doorashooyinka iyo waxaas ay leeyihiin sidii looga gudbi lahaa ayaanu saaka iska wareysanay. Dalka Soomaaliya amnigiisu uu fiican yahay, dalku waa caadi, wax dhibaato ah ma jiraan. Ciidamada markaanu is wareysanana, ciidamadu inay ku filan yihiin inay sugaan amniga dalkan. Dalkan istaad ka warqabtaan cadow buu leeyahay, cadowgaasoo dibadda iyo gudahaba jooga. Si marka ciidamadu ay isu xaq dhaafsadaan sidii wax looga qaban lahaa oo isu abaabuli lahaayeen waqtigan doorashada oo laga yaabo dad badan oo cadowgaas ka mid inay ku hamiyayaan inay ka faa'iideystaan waqtigan doorashada, ayaa saldhigga bucdeennu u ahaa.
Xiisadda ka dhalatay kiiska ikraan tahliil iyo shaqo joojinta taliyihii hore ee Nisa ee u dhaxaysa Farmaajo iyo Roble ayaa sare u sii kacaysa maalinba maalinta ka dambeysa, iyadoo hadda xaaladda siyaasadeed ee dalka uu galay marxalad xasaasi ah iyo jahwareer siyaasadeed. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho kadib safar uu ka soo laabtay ayaa ka hadlay kiiska dilka ikraan tahliil iyo xiisadda ka dhalatay.
Waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena, ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka Soomaaliyeed ikraam. Xaqiiqo ma hayno, laakiin warka yaalla inay la dilay. Waxaan leenahay Allah u naxariisto, sabir iyo iman Allah naga siiyo. Runtii ma astaahilin in la dilo gabadh Soomaaliyeed waxbaratay, u soo banbaxday inay qarankeeda iyo dadkeeda u shaqeyso. Waajib ahayd in la ilaaliyo nafteeda iyo sharafkeeda, in ay ka mudato hay-addii ay ka shaqeynaysay ama cid xiriir la leh ama si kastaba inay nafteeda weyso. Runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye, waana arrin runtii aan la aqbali karin. Aad iyo aad u foolxun, muujinaysana mas-uuliyad darro aad iyo aad u weyn. Marka waxaan leenahay gabadhaas waa inay cadaalad heshaa, waa in mataqaana ciddii mas-uulka ka ahayd la hor keenaa cadaalad. Qofka hay-adaha amniga u shaqeeya hadduusan nabad helin, qof kalena nabad ma helaayo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku tilmaamay mid nasiib darro ah, isla markaana caqabad ku keeni kara habsami u socodka doorashada.
Runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo wasaaraha. Waxauna aada u niyad jabinayaa dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dowladnimadu inay hore usii socoto, iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano lasoo dhaafay garab taagnay filayay Soomaalidu inay mataqaanaa cagahooda ku istaagaan, dowladnimadu baahdo meel walba gaarto, qof walba uu dareemo nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad. Maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan, kadibna lagu heshiiyey doorashadu inay dhacdo. Marka intaas niyad jabkaas keliya mahay, waxay caqabad ku tahay khilaafkan. Wuxuu caqabad ku yahay qabsoomidda doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay. Marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas-uuliyad weyna idin saaran. Waxaa laga fiiriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhammeeyo, ku gebagebeyna dagaal iyo khilaaf ee ku gebagebeeya, inaad gacmaha isqabsatiin, khilaafkiina xallisatiin, doorashadana sida loogu talagalay u socoto.
Si kastoo ay ahaato, xaaladda Muqdisho ayaa degan, walow loolan adag oo dhanka siyaasadda uu u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dadka ayaa aad u hadalhaya khilaafka taagan iyo saameynta ka dhalan karta haddii xaaladda siyaasadeed sidan sii ahaato. Dhinaca kale, wasiirka cusub ee amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa loo dhaariyay xilka cusub oo uu shalay u magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qayb galay dhaarinta wasiirka cusub ee amniga gudaha iyadoo uu dhaariyay wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay in uu si hufan u guto hawsha muhiimka u ah qaranka ee loo igmaday si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddaba khilaafka ka dhex aloosan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble maxaa ka dhalan kara? Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa su-aashaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey Dr Maxamed Xuseen Gaas oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee ISS ee fadhigiisu yahay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika.
Xaqiiqatan khilaafkani aniga raay ahaan wuxuu ila muuqdaa mid ku salaysan sharciyad, in maxay ahayd nidaam iyo dastuur iyo sharci lagu socdo, iyo xuquuqda qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed ama shacab ahaado ama dowladda qaybta ahaado uu leeyahay. Marka laga fiiriyo saameyntiisa dhinaca amniga, waxay ila tahay wax badan oo dhici doona ma jiro, sababto ah mar walba yani khilaaf yimaado sida baryahan dambe waxaad moodaa isayr siyaasadeed in Soomaalidu dhexdeeda uu ku jiro madaxda iyo maxay ahayd madaxda wadanka iyo mucaaradka oo marka dambe inta iyagu wada fadhiistaan wax walba la xalliyo. Marka tanna saas unbay ku xallisi doontaaba.
waayahay waxaa muuqata in hadda khilaafkan uu sii xoogeysanayo marka laga hadlayo xiisadda siyaasadeedna waxaa asal u ah arinta ikraan tahliil marka ma isleedahay khilaafka dhinaca dastuur ama awood ee hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ka dhalan karta in doorashadu ay dib u dhacdo
waayahay kolley waxa dhici doona ilaahay baa garanayo wax ilmu qeybo taasi ilaahay bay ma jirtaa ma garatay laakiin annaga waxay ay nala tahay ama maxay ahayd matalan ra-iisul wasaare oo kale arrinkaa uu ka hadlay oo wuxuu yidhi doorashada waa in la dardargeliyo wax saameyn ku yeelan mayso waxaana moodaa doorashada in la dardargeliyo heshiis in lagu yahay maamul goboleedyada iyo madaxa dowladda haddaa ku fiiriso marka anigu ma qabo kalsooni darradan ah doorashadu inay dib u dhacayso waa laga yaabaa waxyaaba technicality inay iska yimaadaan laakiin waxaan qabaa khilaafkan in laga gudbi doono iyadoo sharciga la raacayo iyadoo la raacayo maxay ahayd dastuurka dalka muddo in muddo aan lagu dhaqmaynin marka waxaan u arkaa tani inay tiiso afjari doonto doorashaduna ay dhici doonto
khilaafkan marka ma loo fasiran karaa in kiiska ikraan tahliil mugdi kale uu sii galo oo baaristii la waday ama baaristii ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay ay dib u dhici karto mar kale
wallaahi walaalow dee waxyaaba badan baa ku xeeran arrinkan ikraan tahliil waxaana moodaa ummadda soomaaliyeed inay aada uga kacday aada uga danqatay waxaa muhiimka oo hadda ra-iisul wasaare maxamed Roble uu hormuudka u yahay waxa weeyaan in muwaadinka soomaaliyeed sharaftiisa qadqabkiisu ay tahay asaaska dowladnimada waanan aaminsanahay ra-yigaas inuu saxan yahay oo haddii lagu dhaqmo oo sharcigiiyo nidaamka la ilaaliyo oo xuquuqda qofka muwaadinka la ilaaliyo soomaaliya waddan nabada oo degan hore u socday noqonaysaa oo qofina qof awoodu sheegan karin sababtoo waddankeena waxa halkaa dhigay isku tumashada iyo qofka inuu qof awoodu sheegto ama dowlada ahaato ama shacab ahaato marka aniga waxay ila tahay in arrinkaas uu hadda gabagabo yahay oo arrintan ikraan tahliil ay gabagabo u noqon doonto diyaarleyda
waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay maxaa xal noqon kara marka laga hadlayo khilaafka hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
dastuurkii iyo nidaamkii in la raaco waxaa u noqon kara dastuurku madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha mid walba awood buu siiyey madaxweynaha xilligiisi wuu dhammaaday laakiin haddana waxa weeyaan wuxuu calaamadu yahay qarankii oo isaga laftiisa waxoogaa in lagu sii fogaado ma fiicno laakiin hadda sharciyan aniga say ila tahay waxa weeyaan awoodda dalka amniga dadqabka ama muwaadin ha noqdo ama dalka dhan ha noqdo wixi allaala wixii fulin ah oo dastuurka iyadoo laga eegayo iyo magacaabid iyo cayrinba in ra-iisul wasaaraha awooddiisa ay tahay iyo beerasha gaarsiin
kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee ISS fadhigiisu yahay britoria dalka koonfur afrika wuxuuna u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli bishii sebtembar 11-keedii sanadkii 2001 muddo haatan 20 sano ay ku buuxsamayso maalinta sabtida ee soo socota waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida islaamka iyo siyaasadihii reer galbeedka waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyey oo aftuubtay diyaarada rakaaba oo mareyka laga lahaa ay weerar ku qaadeen dowladahaasina ay ku dhufteen dhismayaal dhaadheer waxaana ay ku dileen kubanaan qof haddaba barnaamijka bandhigga v o a ee maanta waxa uu qeyb ka yahay dhowr barnaamij oo v o edu ay uga hadli doonto 20-guuradii 11-kii sebtembar oo ku buuxsamaysa ilaa iyo sabtida wariyaha v o a xuseen bare aadan ayaana soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xuska sanadguurada 20-aad ee weeraradii 11-kii sebtembar 2001 ee ka dhacay Mareykanka iyo saameynta ay dunida ku yeesheen. Dalkan Mareykanka iyo guud ahaan caalamka waxaa 12ka bishan oo ku beegan Sabtidan soo socota laga xusi doonaa sanad guuradii 20aad ee weeraradii 12kii September 2019. Weeraradan ayaa siyaabo kala duwan u saameeyay nolosha aadamaha. Haddii aynu ku horeyno dhinaca dhaqaalaha, waxa weeraradaasi khasaare weyn ay soo gaarsiiyeen dhaqaalaha Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maaliyadda iyo dhaqaalaha oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa iyo nabadgelyada adduunkaba in wax weyn ka bedeshay maalintaasi, saame weyna ku yeelatay. Haddaynu xagga dhaqaalaha ka hadalno, maalinta dhibaatada ka dhacday darteed waxay abuurtay in koskii ama kharashkii lagula dagaalamayay argagixisadu uu cirka isku shareecay. Waxaa lagu qiyaasay in $200 billion oo dollar ilaa maalinta lagula dagaalamay xagga dagaalanka argagixisada. Dagaalo waaweyn oo saameyntooda lahaa oo dalka Mareykanka maadaama ay ka cadhoodeen arrinkaasi inay abuurtay oo lagu diro waddankii Afghanistan iyo Ciraaqba iyo kuwii kale ka dambeeyay xagga Suuriya marka ay tidba waxaas waxay ka soo wada unkameen maalinta September 11. Dhaqaalaha adduunka wuxuu badan bay ka bedeshay. 500,000 oo qof ayaa waddanka Mareykanka ku shaqo beelay maalinta darteed. 18 ganacsi oo ku yaalay waddan New York ayaa laftirkooda albaabada loo xiray. 1,100 oo labada sarood laftirkooda ku yaalay ayaa inkastoo badankooda relocation sameeyeen ama ay meelo kale u guureen oo ganacsiga ay ka daba tageen, haddana ay de saameyn ku yeelato dad badan ay ku shaqo beeleen oo sidoo hore aha noqon. Dalka Mareykanka waxaa dhacday in maalintaasi Central Bank ama Federal Reserve waxaana yidhaahaan dalka Mareykanku ay si aanay baananku u istaagin maadaama ay baananku yihiin ejinkii dhaqaalaha ee iyagu waxaan abuurayay in $100 billion lacag gaarisa oo liquidity ah ama lacag ay ama CCCN baananka Mareykanka si ay dhaqaaluhu usii socdo oo injiinku usoo socdo baanakuna aanay u kaashbeelin. Waxaa dhacday saameynta weyn waxay ku yeeshay xagga dhaqaale airline ama diyaaradaha iyo tourismka meelaha dalxiiska loo tago oo meelo waaweyn oo dalka Mareykanka iyo adduunka kaleba ay saameyn ku yeelatay. Qof walba ka baqay inuu dalxiis tago, for example ninkii dalxiis doonaya waddanka Kenya ku yimaado safariga tago aanuu ka baqay inuu yimaado way Kenya dhaawac u geysatay. Marka maalintaas kaliya dalka Mareykanka oo dhaawac uma geysanay, caalamka oo dhan bay u geysatay. 80% business-yada khasaaray waxa ku xeernaayeen airline-ta iyo xagga tourism-ka. Business-yada kale ee dhaqaalaha burburku aad uga soo gaaray waxa ka mid ah caymiska ama insurance companies-ka oo maalinta wixii darteed ay $40 billion oo dollar claims ama dadkii ku khasaaray business-yada ama meel dhibaatooyin ka soo gaaray maalintaasi ay lacag weydiisteen insurance companies-ki oo ay yiraahdeen bixiya halkii ku bixiyeen. Maalintaasi waxay keentay in dadkii iyo dawladihii ba ay guntiga ay wuxoogaaga yaray hayeen ay jeebka ku haysteen oo dhaqaalahana si aad la socoto marka la kharash gareeyo iyo dhaqaaluhu wareega wax socdaa. Laakiin marka dhaqaaluhu taagan yahay ee dadku qof walba wuxuu ilaashado, dawladuna aanay waxba kharash gareyn, dhaqaaluhu ma socdo.
Sidoo kale weerarada September waxay saameeyeen isku socodka lacagaha ee bangiyada caalamiga ah iyo xawaaladaha.
Xagga isku socodkii lacagaha saameeyay lafteeda ku yeelatay, waxaa dhacday in xawaaladihii Soomaalida berigood aad loo xanibay oo ay Soomaalida lafteedu dhaawacday. Waxaa dhacday bangiyadii lacagihii la isu kala diriyay sidii berigii hore fududeyd ee la isu kala diriyay inaanay sidii hore noqon oo shilinka kasta lagu weydiinayo sababta iyadoo laga baqanayo argagixiso loo diro. Taasina ilaa maanta ayay jirtaa. Waana waxyaalihii ka soo bilaabay September 11 lafteedu. Marka isu socogii lacagaha iyo aad iyo baanankii aad loo dhaawacday, baanankii culays bay kusoo kordhisay inay baanku sidii booliiska oo kaleeto ay noqdaan oo lacagihii ilaaliyaan lacagta halkii ka timid. Berigii hore aanay dad aanay sida u eegi jirin ayaa lagu kalifay oo khasab lagaga dhigay. Taasina waxay dhaawac weyn u yeelatay isu socodkii fududaa ee lacagaha la isugu diri jiray iyo sidii ay dhaqaalaha adduunku u fududaa markii horeeto.
Meelaha sida gaarka ah ay weeraradii 12-kii September ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah dunida Islaamka, halkaas oo dagaalo iyo dhibaatooyin badan ay ka dhaceen, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sida uu saameeyey wadamada Islaamka ah iyadu waa arrin kale oo maxay ahayto gooniya, sababtoo ah wadamadaas inta badan waxay udubdhaxaad u ahaayeen meelaha ay wax ka dhacayeen. Waxay ahaayeen wadamada inta badan la weerarayay, waxay ahaayeen wadamada inta badan la burburinayay, waxay ahaayeen wadamada inta badan cadaadiska la saaray, waxay ahaayeen wadamada inta badan iyaga maxay ahaayto ay dhibaatoodu ay ku dhacaysay. Wadamada badan baa lagu duulay Afghanistan iyo Iraq iyo Libya iyo maxay ahaayto wadamacaynkaas oo loo burburiyay baa jira. Marka iyagu arrimo gooni oo baa jirtay 20 sanadood dagaaladaas lagu magacaabay in nimanka maxay ahaayto xabjirada ah lala dagaalamayo wadamadaas meelaha ay ka dhacayeen ilaa iyo Yemen iyo bay ahaayeen ilaa iyo Soomaaliya laga soo gaadho. Marka dhibaatada ugu badan wadamada iyo dadkaasi soo gaadhay waxaa kale oo jirta iyana in waxaan la yidhaahdo in dadka lagu cabsi geliyo maxay ahaayto islaamka iyo waxyaabahaas cabsigelin dadka lagu cabsi geliyo argagixisada in qof dadka lagu shaambadeeyo qofka maxay dadka muslimiinta ah in maxay ahaytay diinta islaamka laga dhigo ama loo sawiro in iyadu maxay ahaytay kiciso argagixisada. Waxaa kaloo jirtay in galbeedka iyo Maraykankuba ay xoog siinayeen ama ay taageerayeen maxay ahaytay nidaamyadii dictatorada ahaa ee wadamada islaamka markaa ka jiray oo iyaguna maxay ahaytooyeen cadaadis iyo caburin badan wadamo ee dadkooda kula kacayay. Waxaa maxay ahaytay xoog hoosta cagta hoosteeda loo geliyey maxay ahaytay dimuqraadiyadda iyo xuquuqal insaanka oo lagu tuntay. Waxaa iyana jirtay inay soo baxday maxay ahaytay dadkan islaam nacaybka ah ama maxay ahaytay cunsuriyiinta ah inay kusoo bataan dadka muslimiinta iyo ajaanibta ah inay kusoo bataan wadamada Maraykanka iyo reer galbeedka wixii ka dambeeyey iyo weliba fikradaha quudiya oo mararkii ugu dambeeyey xataa maxay ahaytay uu ahaa ninkii propagandada fidin jiray Trump oo kale in dadka lagu diro oo la yidhaahdo maxay ahaytay dadkan soo galootiga iyo dadkan maxay ahaytay dadka lagu kiciyo. Marka waxaa abuurmay xoogag maxay ahaytay kasoo horjeeda dadka soo galootiga, dadka muslimiinta ah waxaasoo dhan. Marka oo hadda si fiican uga muuqata maxay ahaytay Maraykanka. Marka waxyaabahaasoo badan baa jiray.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamka ayaa sheegaya in dunidu ay yeelatay weji ka duwan siduu xaalku ahaa weerarada ka hor, sida uu faahfaahinayo Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Austria.
Weeraradii 12 Sebtembar 2011 ka dhacay dalka Maraykanka waxay saameyn weyn ku yeesheen dunida oo dhan. Dhinaca nabadgelyada waxaa la adkeeyey isu socodkii bulshada, waxaa isbedelay dhammaan qaabkii dadku ay u safri jireen, qaabkii diyaaradaha loo raaci jiray, nabadgelyadii diyaaradaha iyo isu socodkii adduunyada oo dhan. Diyaaradaha sidii fududeyd ee loo raaci jiray way isbedeleen dhammaantood. Waxaa isbedelay dhaqaalihii oo waxaa xirmay howlo badan oo markii hore si fudud u socon jiray. Dhibaatooyinkii ka dhacay intii ka dambeysay 12 Sebtembar iyo kala shakigii ka dhacay dunida Islaamka iyo dunida gaar ahaan reer galbeedku u arkeen Islaamka in ay dagaal ku qaadiyaan, gaar ahaan madaxweynihii Maraykanka George W. Bush iyo wasiirkiisii difaaca Rumsfeld ay u arkayeen dagaalkay la galeen ururadii Islaamka ahaa iyo ay dadkiiba ay u qaybiyeen qayb in ay tahay iyaga raacda iyo qayb kasoo horjeeda, saameyn ballaaran oo noloshii bedeshay dunida Islaamka iyo dunida Carabta, kala shakigaa ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisii ay taagan tahay oo la tilmaamo oo had iyo jeer lagu tilmaamo 12 Sebtembar 2001 wixii ka horreeyey iyo 12 Sebtembar 2001 wixii ka dambeeyey oo noloshii ay aada isu bedeshay Maraykankana lagu tilmaamo dhaawacii ugu weynaa ee marka laga yimaado Pearl Harbor, dekedii weyneyd ee ay Jabaanku soo weerareen, dadkii ku dhintay dad u dhigma ay ku dhinteen daarihii dhaadheeraa iyo weeraradii kale ee lagu qaaday Maraykanka oo 3,000 gaarayay. Maraykankiina uu arintaas kaga jawaabay weerarkii uu qaaday Afghanistan ee uu 20 sano ku haystay ee maalmihii u dambeysay hadda soo gabagabooyay. Saameyntaas ballaaran ee noloshii geeska Afrika xataa saameynta ku yeelatay ee Maraykanka uu isku ballaariyay uu arkay la dagaalanka argagixisada waxa uu ugu yeeray iyo umuurihii kale ee uu kula dagaalamayay
dowladihii kale ee dunida ama iyagu markaa uu arkayey sida ciraaq oo kale isbedelada ka dhacay ay qayb ka ahaayeen saameyntii ay keentay 12-kii Sebtembar 2011 wixii ka dhacay dunida.
taasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a noo soo jeedinayay, kaasoo aan ku eegaynay 20 guuradii ka soo wareegtay weerarkii 12-kii Sebtembar lagu qaaday waddanka Maraykanka. waxaanu qayb ka yahay dhowr barnaamij oo ay v o a arrintana kaga hadli doonto ilaa iyo maalinta Sabtida. gordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiye weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa iyo weliba mar kale iyo sahre ciidan nuur.
wararka ka imanaya gobollada ay dagaaladu ka socdaan ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in xoogaga Tigreygu ay dil iyo dhibaatooyin baahsan ka geysteen gobolka Amxaarada meelihii ay ka qabsadeen. warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in haddii la xaqiijiyo wararka sheegaya dhibaatadaasi ay noqon doonaan xasuuq ay xoogaga Tigreygu ka geysteen gobolkaasi tan iyo markii ay sheegeen inay la wareegeen gacan ku haynta meelo badan oo ka mida gobolka Amxaarada. 28-kii bishii Juun ayay xukuumadda Itoobiya uu hogaamiye ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay shaaca ka qaaday inay xabad joojin samaysay si gargaarka bini'aadamnimo u gaadho goobihii lagu dagaalamay muddo 8 bilood ah. xilligaasi ayay Tigreygu ku dhawaaqeen inay qabsadeen magaalada caasimadda gobolka Tigrey ee Mekele, isla markaana ay ku siqayaan degmooyin iyo gobollo kale. TPLF oo muddo 3 sannadood ka tirinayay dalka Itoobiya ayaa haatan si buuxda gacanta ugu haya gobolka Tigrey. tirada dhimashada ayaa kor u dhaaftay 80 qof kadib markii duufaana ay ku dhufteen gobollo ka mida dalka Maraykanka. duufaanka Ira oo ku dhuftay gobolka Louisiana ayaa la sheegayaa 4 shalayto inay ku dhinteen 26 qof. duufaanka ayaa sidoo kale 11 qof oo dad waaweyn u badnaa ku dilay gobolka New Orleans. 400,000 oo qof oo ku noolaa meelaha duufaanadu sida xoogaa ugu dhufteen ee gobolka New Orleans ayaa haatan ku jira koronto iyo biyo la-aan. ku dhawaad 250,000 oo arday oo ku sugnaa deegaanada koonfur bari ee gobolka Louisiana ayaa iyagana la sheegayaa inaanay awoodin inay dib ugu noqdaan fasallada waxbarasho muddo 10 cisho ah oo dabaylaha horkacaya duufaanadaasi ku dhuftay gobolku ay jireen. dabaylaha xooggooda ayaa socday laga soo bilaabo 30-kii bishii August. khubaro ka tirsan qaybta arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa beesha caalamka ugu baaqay malaayiin qof oo ku sugan dalka Yemen ay dayacan yihiin islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmo deg dega oo lala gaadho. iyadoo dagaalada ka socda dalka Yemen ay 7 jirsadeen ayaa la sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin xaalad halisa oo ka dhalatay gaajo, dawola-aan iyo caawimo la-aan isku biirsatay dadka halkaasi ku sugan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1,200 oo qof oo rayid ah lagu dilay dalka Yemen sanadkan oo keliya, iyadoo guud ahaan dadka rayidka ah ee lagu dilay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015-kii ay kor u dhaafeen 20,000 oo qof. geesta kale qaramada midoobay waxay sheegtay in 233,000 oo qof oo dalkaasi ku dhinteen dhibaatooyin la xidhiidha macaluul iyo dawola-aan.
xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah loogu qabtay magaalada Hargeysa, kaasi oo ay qabatay hay-adda UNDP. haddaba Khadar Maxamed Cabdulla ayaa wareysay guddoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamud Jibriil iyo xubno ka mid a mudanayaasha.
magacaygu waa Saciid Jaamac Cadde, gobolka aan ka soo baxayna waa gobolka Salaag. haddii aan usoo noqdo su-aashaada, aqoon isweydaarsigan xilliga uu kusoo beegmay waa xilligii ugu uu sameeyay waayo golaha oo bilow ah ayuu ku soo beegmay waxana jooga khabiiro UNDP ay ka keentay dibadda iyo khabiiradii khabiirada ragii hore kamida oo baarlamaankii hore oo in badan ilaa iyo baarlamaanadii hore joogay sida Cabdiqaadir Jirde Soomaale iyo Saciid oo yana kuwii dhexe iyo kuwii xilliga ku soo biiray marka xilli wanaagsan buu ku soo beegmay wax wanaagsan baanu kala kulannay waayo waxaanu ka helay maadaan bilownahay waxyaabo badan sida ay u shaqeeyaan baarlamaanku siduu u shaqeeyo siduu komitiyada waxyaabo badan oo ay baarlamaanku aanu hadda hawlaha noo yaala wada shaqeynta dowladda wada shaqeynta meelaha aanu ka nimi sidii aanu ugu celin lahayn iyo sidii aanu la xiriiri lahayn marka wax badan badan baanu ka faa'iideysanay
markana inaan u gudbo aan su'aaladii gaar ku weydiiyo ka duwantii Saciid markaad eegto rag dhalinyaraaba golaha ku badan ragga qaarkood maxaad is leedahay waxtar wuuyey si guud markaad u eegto tobarkan
magacaygu Cali Jaamac Raale waxaa laga soo doortay gobolka Saaxil Cali Qaran runtii shaqo kasto la bilaabayo ama haddaad xafiis u shaqo tagto intaad shaqada bilaabin wax lagu tusayaa ama lagu sheegayaa qaabka meesha aad tagtay looga shaqeeyo marka waxay u tahay iba fur shaqada aanu ka bilaabayno maadaama gudiyadii aanu dhammaan gudiyadii ka mid noqon doono waxay tahay iba fur fiican oo noo noo furaya qaabkii aanu shaqada golaha u fulin lahayn ama u qaban lahayn marka dhalinyaradan iminka golaha ku soo baxday badankoodu waxaan qabaa inay khibrad badan oo aqooneed oo dhanka shaqada ay lahaayeen training-kan ama tababarkan loo furayna uu wax badan u furi doono shaqadii ay qaban doonaan
naadi aad baad mahadsantahay xildhibaan Saciid iyo xildhibaan Cali oo iyagoo tababarka ku jira ama is-qoonis wadaarsiga igu waramay aad baad u mahadsantay waqtigiina siiseen marka waxaan doonayaa inaan u wareego shirgudoonka golaha ee wakiilada gudoomiye ku-xigeenka labaad baan doonayaa inaan soo dhaweeyo Cali Xaamud Jibriil ugu horeyn tababarkan yaa u qabtay golaha
waxaa khadar cakule waxaa u qabtay tababarkan waxaa u qabtay UNDP ayaa noo qabatay iyadoo oo xildhibaalada cusub iyadoo 23 xildhibaal dhammaan la soo wada doortayba ka caawinaysa sidii waa baarlamaanka ka shaqeeya waxyaabaha tababarka ku saabsan yahay waxaa ka mid ah kow sida shaqada NBA-gu ama ninka member of parliament ama xildhibaal golaha wakiiladu shaqadiisu siday tahay muxuu qabanayaa dastuurka iyo waajibaadkiisa uu farayo maxay tahay roolka xukuumadda iyo dowladda ka dhexeeya iyo baarlamaanka dhexeeya xiriirkii leeyihiin inuu taasoo dhan loo bayaamiyey midna waa shakro baarlamaanka uu soo shaqeynayay jamhuuriyadda Soomaaliland midna wuxuu ka kooban yahay sida qorika loo sameeyay waxyuu ka kooban yahay hadaladooduna wada koor yahay waxaad ka helaysaa iminka hadalladii ay xildhibaanada qaarkood 15 sano ka hor ay ku hadleen ayaa la daabacay oo yaala waa la bedelay oo waxaasoo dhanba laga wada helayaa guddi kastiba shaqadii qaban doonto guddidii oo magacaabin hadii laheda maalmaha soo socda marka waxaasoo dhanba laga tabareeyay iyo xiriirka golaha wakiilada iyo dowladda ka dhexeeya waxaasoo mar waana si fiican badan u dhacday waana 3 xasho waana wax loo baahayay oo xataa xildhibaada laftigoodi aad bay isku barteen intakoo bidii wada shaqeynayeen waad garan kartaa 23 xildhibaal oo different cultures oo isla within the country ka kala yimiday qaarkood qurbajoog ay ahaayeen qaarkood qulquljoog ay ahaayeen sida anigoo kaleba qurbajoog iyo qulquljoog ba maanta waa lahay sidaad garan marka waad garanaysaa laba dhinac baa la kala ahaa runtii gudoomiyaha baarlamaanka cabdisalaam Saciid Khaliifna si fiican buu uga shaqeeyey oo isku keenay oon xisbiyada u samaynay
kala xisbiyeysigii ma ka baxay golaha
uu ka baxay rag markii hore laba xisbi kala laba meelood kala taagan ayaa saaka wada fadhiya oo iyagu faqa gaara ootaa marka waxaad arkaysaa inuu kal jirkeenu uu aad iyo aad dhaqankeen uu aad u fiican yahay oo iminka ay aad rag badan oo xulafaysigii iyo wixii uu ka baxay tana waa taama anagu ay shaqadeedu tahay in qaranka loo wada shaqeeya dhammaantayo oo aanan meelo kale lagulugulahaan oo qaranka waxna loo soo doortay waa dadkiina soo doortay iyo qarankan inaan u shaqeyno ayaana loo dhaariyay naloma dhaarin cid gaara iyo reer gaara iyo shaqsi qaranka aan dooranay inaanu ka mira dhalino oonu himilada iyo masayrka ay ummaddan isu weyso inuu ilaahay nagu astaro oanu intaanu joogno waqor isku dhiib xilku intaanu joogno noqono kuwii waajibkooda guta ummadooda wax fiican ku haga khilaaf golguna aanu soo kala dhexgelin oanu wanaag ku hagno ayaanu ka rajaynaa idinka
su-aasha gudoomiyaha gudoomiye Cali ku weydiinaya waxay tahay mudanayaasha dhalinyaray u badan yihiin idinka laftigiina in hoggaanka ah ee shirgudoonka ah dhalinyarada idinka laftiinu yara cuslaatay baa u badantiin ama tihiin ba shirgudoon ahaan maxaa ugu muhiimsan sanad koow iyo labo waa ka faa'iideysan
wallahi wax badan baan ka faa'iideynaa oo de aqoonta iyo waxbarashadu meel ay ku dhamaatay ma jirto waa midoo waxaanu ka faa'iideysanaynaa sida ay isku xirka golaha baarlamaanka iyo xukuumaddu sida ay caalamka u shaqeeyaan waayo nin expertka nin expertka oo xildhibaan la ahaan jiray South Africa ka aanay ayaa khabiira ayaa la keenay halkan ninkaasa aad noolahday sida ay golaha wakiilada ama baarlamaanada iyo xukuumaddu ay wada shaqeeyaan dalka siba qaab buu qaatay inaga qaabkeenna sideebuu ugu yahay ablikabal caalamka meelaha qaatay aan sano soo qaadanay iyo qolo waliba iyadoo ayay duruufo gaara iyo dhaqan gaara ayuu gudaha bay leedahay iyadoo taan ka eegno ayaa haddana loo kali annaga sideebuu nagu yahay inagoo u eegna duruufteena kaarka inagoo waxyaaba fara badan u eegna
haatana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban hirshabeelle waxaa la gudagalay marxalad doorasho shalay madaxweynaha maamulka hirshabeelle waxa uu soo saaray liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare qaybta hirshabeelle kuma talaysa dowladda federaalka inkastoo musharaxiinta ay ku jiraan dhowr dhallinyaro ah haddaba dhallinyaradu ma lagu tilmaami karaa kuwa kaalin weyn ku leh nidaamka dhismaya waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shariifo cabdulle ibraahim iyo ruqiyo cabdulla cali waxay labaduba u ololeeyaan in kaalin muuqata ay dhallinyarada ku yeeshaan gobolka shabeellaha dhexe hadalka waxaa ku hormaraya shariifo cabdulle
bismillah dhallinyarada wax door ay wa ku leeyihiin dowladda noo dhisanoo dhammaa dhallinyaro u badan waxaan isleeyahay hadda sidii horo la ahaan jiray iyo maanta aaday u kala duwan tahay oo annaga dowladda dhammaaba dhallinyaro noo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka markii laga reebo inta kale dhallinyaray u badan yihiin
okay shariif waa maadsan tahay haye ruqiyo
bismillaahi raxmaan raxiim bismillahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah alxamdulilah aniga ruqiyo ka ahaan waxaan qabaa fikir ah in ay ku laheen dhallinyarada door ay ku laheen aan qabaa waxaa ugu wacan dhallinyarada sideedaba kow markii la dejinayay qariirada la dejinayay oo dowladda soomaaliya dowladda qaranka ay dejinaysay lama siinin qoondo ayaga u gaar ah sida haweenka inkastoo hadda haweenka markii dhinacooda aad fiirisid ay qoondo la siiyey saas ay tahayna qoondadooda ee lambarkii la siiyey ay helaynin maxaan ku sheegaa nimanka la yiraahdo dhallinyarada dhammaan waxba ma haystaan
waa ruqiyo waa maadsan tahay shariifo sidaa maqlaysa ruqiyo waxay leedahay dhallinyarada wax kaalina kuma lahan wax qoondaha looma sameyn adigana waxaa tiri dhallinyarada kaalina ku leeyihin haye
haa wallahi say ana ila tahay iyo indhaha caalamkaaba arkaayoba guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle dhallinyaro waaye maxay ahaato igama dhaga yaro iyada naftirkeedu hadda dad dhallinyaro ahaa aqalka sare hadda la dhisaayo oo hadda la rabo in la dhiso gabdho dhallinyaro ahaa ku jiro wiilal dhallinyaro ahaa ku jiro xildhibaanada anaga hadda oo hirshabeello oo hadda sanad afartan sano dhallinyaray u badan yihiin waan la wada ogyahay haa maya labo qeybaaba dhallinyaro ebo hal u qeybaa odayaale haa wax badanaa isbedelay
okay ruqiyo waa maqlaysaa shariif sidee leedahay
ana waxaan leeyahay marka ugu horeysaba in la siiyo qoondo ay ku dagaalamaan dhallinyarada aa muhiim ahayd haddaan waxaan leeyahay waxaan doorashooyin ah socdo inaynu kulaheen door ay kulaheen aan sheega
haye shariifo
horta qoondo ka dhawaajisay walaashay qoondo waxaan loogu sameyn karin ragga calashaan ninkan rag waaye nin meel walba kasoo dhacsanaay waaye looma samayn karo qof weyn ba ha ahaado laakiin waxaa xukunka haayo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka waan rag nin rag ah qoondo in loo sameyn karina la tahay arintaas qoondo ma suurta galaysaba in loo sameeyo mo haa dumarka sababta loogu sameeyo waxa waaye gabar waaye hanti ma haysato oy ku dagaalanto
xataa beelaha ay kasoo jeedo waxay leeyihiin naagaa tahay naga joog waxba nooma qabanaysid. Marka sidaas darteed a loogu ogolaaday in qoondo haween loo siiyo iyaga.
Haye ruqyo
in ay tiraahdo waxaa la siiyey, waa heleen qoondo iska daaya halaha shaqaynayaa dhalinyarada maasha allah ay dhahoysaa. Laakiin ana waxaan qabaa fikir ah in dhalinyarada ay maxaan ku sheega kuwaan shaqada la siiyeyna ku iga geeya la yiri oo qabiilka ma dhibay, laakiin kuwii maxaan ku sheega waxbarashada soo dhameeyey jaamacadaha kasoo baxay fursadna aan la siinin. Oo weli hadda dowladda iyo maxaan ku sheega meelaha qaarkood ee qabiilka uu ka jiro, marka waxaa la rabaa in qabiilka laga baxo, la siiyo fursad, la siiyo dhalinyarada wax soo baratay. Dhalinyarada waa dadkii jiilkii bedeli lahaay oo na bedeli lahaay waaye. Waxaa rabaa in dhalinyarada door la siiyo. Haddii qolooyinka hadda baarlamaanka, baarlamaan badanaa lasoo dhisay, dowlad badanaa la dhisay, dhowr mara maxaan ku sheegaa ay doorashooyin ay yimaadeen, haddii dhalinyarada fursad la siin lahaay isbeddel badanaa imaan lahaay. Laakiin iga tuur nabadoonka haduu yiraahdo kan waa idhibay iga tuur oo yiraahdo nabadoonada qaarkood, haddaa nabadoono oo xajir loo hinjibaada haddaa igu soo qorweysa laleeyahay, ninkii wax bartay fursad la siimaayo, kii wax baradhna maxaan ku sheegaa laleeyahay halayga geeyo. Marka weli maxaan ku sheegaa waxaan ku jirnaa dhibaatooyin badanaa jiro, dhibaatooyinkaas si aan ugu baxno aan waxaan dhihi lahay dhalinyarada fursad hala siiyo.
Haye Shariifo.
Horta dhalinyaro wax soo baratay iyo dhalinyaro aan wax soo baranin dadku iskugu jiraan. Dowladdana sideed banaanba hadda cod oo qof iyo cod ma gaarin, odayaala wax soo xulo. Marka maadaama ay odayaal wax soo xulaan, odiga qofkii usoo doonto oo dhaha nabadoonkaygi meeshaan aan rabaa wax ila xali oo wax la xalinaa. Maxay ahayta qof wax bartay oo gurigiisa joogo odiga ma raadinayo oo kaali meelan ku qora cid isdhahaysa malaha. Marka kaalinta dhalinyarada hadda waxaan qabaa aniga haddii fursado la siiyo, fursado shaqo la siiyo, in ay maxaan ku sheega wadanka isbeddel uu imaanayo hadduu ilaahay raali ka noqdo. Marka waxaan leeyahay aan ku boorinaa dhalinyarada fursad hala siiyo wadamada maxaan ku sheega caalamka dhalinyaraha horumarisay. Anaga marka dhalinyaradeena fursad inaan siino, Soomaaliya haddaan nahay dhalinyarada fursad aan siino, aan ka gudubno waxyaabaha yaryaroo hadda jiro, inkastoo wax badan hadda laga gudbiyo ilaahay noo nimciyey, laakiin waxaan rabnaa in hadda kadib laga gudbo dhalinyarada fursad la siiyo. Horumaraan ku tilaabsanaynaa dhalinyarada horumaray maxaan ku sheega noo wada hadduu ilaahay raali ka noqdo. Wadan walba oo horumarayne waxaa horumariyay dhalinyaro. Nabad odayaal ha ahaado, odayaal dhaqan ha ahaado, nabadoonada ha ahaadaano, aaday dhib wadaan waxaa la rabaa, laakiin in ay dhalinyarada fursad ay siiyaan. Odayaasha maxaan ku sheegaa dhaqanka ama ogaasyada ama waxaa la rabaa in ay soo xulaan horta dad maxaan ku sheegaa mutacalimiin ah ama baarlamaan ha ahaado ama meel kale hataa wasaaradaha ahaadaano, waxaa la rabaa in maxaan ku sheegaa ay soo xulaan dad tayo leh oo wax bartay in ay soo xulaan, lacagna ay ku doorsanin. Sideedaba sanooyinkan dambe waxaa la arkooyaa nin lacag lagu shubaayo, odi lacag lagu shubaayo oo laleeyahay kursigaas ana ii xir, kursigaas anaa igeyni, intaasoo bees ana waa dhiiba, bees wax ma tarto. Laakiin dhalinyarada wax soo baratay albaabada kaa xirmayso, telefoonada kaa dansamayso, waxaa la rabaa ninkaad doorato hal mar haddaad kursiga saartid beesaa kuwala qaadateen shalay besna waa meeshuu kaaga tagaa. Telefoonadiisa u xirnaaya daniisa un raacanaya cid uu wax u qabanaana malaha. Walaa maxaan ku sheegaa gobolka uu kasoo jeeda wax u qabanaynin, walaa stateka uu kasoo jeeda wax u qabanaynin, walaa qoyska oo biriga beeshaas uu ka dhashay wax u qabanaynin. Laysku halleymaayo nin lacag lagu doortay, laakiin fursadaha hala siiyo dhalinyarada wax baratay.
Ugu dambeen Shariifo, maxaa la dhihi karaa mustaqbalka dhalinyarada maadaama wadanka uu hadda soo hagaagayo, kaalinta siyaasadda ku yeelan doonaan maxaa la isdhihi karaa
dhalinyarada? Waxa waaye dhalinyarada waxaa la rabaa in naftirkooda horta iyagaa ku dambeynaayo oo wax walba horta dhalinyaraa u dambeynayso. Sidaa maqlay ana horta aadan u yarahay ma ogi, laakiin dhalinyaro inay nabadan iyo waxaan keeneen aan maqlay oo sheekooyin aan ku maqlaa SOL inay isku duubtaan gacanaha isqabsadaan oo ay heegsi lahaadaan dhalinyarada naftirkeed waa laga rabaa. Dhalinyarada haday isku duubnaadaan wax walba oo ka hor imaado awood ay ugu gudbaanay yeelanayaan, laakiin haddii ay kala daadsan yihiin oo maata faraaruq uu dhexdooda soo galo horumar ma la gaarayaan isleeyahay. Horta hadday dhalinyarada ay isku duubnaanin ay kaalin mugle ay ka qaadanin dhisida dowladda nooc walba haba ahaato, waa ku sii jureynaa dhibka aan soo marnay 30 sano aan soo marnay waa ku sii jureynaa. Marka hala siiyo dhalinyarada fursadeeda, waxaan kusoo celcelinaa dhowr mar, hala siiyo fursad haddii Ilaahay yiraahdo ka noqdo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ahaa uu soo jeedinayay dooda gaaban.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii oo inoo soo jeedinayo Ibraahim Xasan Daanduray.
Dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhagaha. Sanka ayaa ah xubin muhiim ah cudurada ku dhacana way badan yihiin.
Waxaa ku dhici kara waxaa loo yaqaan epistaxiska ama sankararka, waxaa ku dhici kara wax kale rhinitiska ama caabuqa oo viruska ama bakteeriya ee keento noolaha bakteeriyada. Waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo, waxa loo yaqaan nasal septum deviation. Waxaa ku dhici kara waxa loo nasal bolib oo ah hilibaha ka soo baxo sanka. Waxaa yaabo badan oo infection keenaa ku dhici karo.
Haddii dadku ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta, waxaa jira in ay aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan. Maxaa dhibaata oo taas uga iman kara? Waxaa noo sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif.
Su'aal aad u muhiim waaye. Bulshada Soomaaliyeed ay dhegeysanaysa, waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhagaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaan autotoxic drugs, daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta. Waxaa ka mid ah daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto, ama daawooyinkan malaariyada loo qaato kale. Daawooyinkaas waxaa la yiraahdaa autotoxic drugs, kuwaas waxay sababaan dhibaato aad u weyn oo aan la fahmi karin qofka. Qof kasta ee xanuun la soo gudbanaado, waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso.
Markana su'aalihii dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan, gaar ahaan Banaadir. Doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariim, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudur badan keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaawaaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barala, ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barala wuxuu ku badan yahay ilmuhu ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Markaa wuu cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid, kaas qumanka keeni karo. Iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitis la dhaho, oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bakteriya keento, laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaaba Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaa u baahan dhakhtarka inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Anas, aad u maasan tahay. Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa jira rhinitis, ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala soocna sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samborka ama rhinitiska, waxaan ilaahnaa marka hore hadduu rhinitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bakteriyada. Markaan leenahay allergic rhinitis oo ah midka ugu badan ee Soomaalida xasaasiyadda, waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kiciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka, cawska, dhogorta xoolaha, wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad kiciyaasha. Markuu qofka jirkiisa la kulmo, jirku wuxuu ka bixinaa difaac. Daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay, sangarar uu sanka gurraayo, qoyaan badan leeyahay, cabur badan leeyahay, indhaha cuncunayaan, samboorka kaas waaye. Waxaa keeno waxyaabaha hadda aan kuu sheegay ee boorka, dadka qaar waxa ku keenay kan carafta dhagorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqano arigi waxa soo badal laakiin dadkan yurubiyanka wax badan waxa u keeno dhagorta eeyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdan yaa yurubisada.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Darku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhiga.
Caabuq marka ka hadlano infection ka leen mar walba qofku waxa ku soo dagaa noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka, laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano. Waxa u keena waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegaysay harga qofku marka ku dhaco kale in dhagta cunuga ay xanuunto, dhag xanuun waxa la oolay maado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado. Waxa kaloo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado. Xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media. Otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye, kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo. Maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta usa salaaxa waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay. Mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhagaha. Intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A dhegeystayaal oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. Markana aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha.
Adan garabtan dhigistaal waan naga intaas waxa idin soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo.